तुजे सोर भोंवून तीं पळय, झाडां दोंगुल्लीं तुका दिसतात न्हय, देवान तीं रोचल्यांत. घोडे पाडे आनी हेर जनवरां पळयल्यात, तांकांय बी देवान रोचल्यांत. दुकरां कुंकडां सुणीं माजरां सुकणीं सालकां सोगटांक देवानूच रोचल्यांत. तीं फुलां कितलीं सोबीत, तीं सुकणीं कितलीं सुरंगीत, ह्या सोगटांचो देवूच तो रोचणार. सोर्गान संवसार रोचतलो एकलोच तो सोतेवंत देव. भुरगीं खुशाल भरीत खेळटात, आनी कांय बरो बाबुलो आवयचे वेंगेंत शांत आसा तो पळय, सगळ्यांचो रोचणार देवूच जावन आसा. पयल्याच दादल्या आनी बायलेचीं नांवां आदाव आनी एब जावन आसलीं. तीं बरीं आसलीं आनी देवाचो तीं मोग कोत्तालीं. देव तांचो मोग करी भोव खुशाल तीं आसलीं. देवान म्हणलें, सैतानाचो पाटलाव तुमी करशात तर तुमी मरतल्यात. दुस्त अत्म्याचो मुखेली सैतान जावन आसा. एका दिसा आदाव एवेक सैतानान फोट मारली. आदाव एवेन देवाक नाकारलो आनी सैतानाचो पाटलाव केलो. देवाचें उतर तांणी पाळलें ना. दूख आनी दुयेंस तांचेर आयलीं. सैतानांकान दिल्लो म्हूण तांकां दूख भोगली. देवान तांकां उलो मारलो तेन्ना तीं सारकीं भियेलीं. खोटेपणाचो वायटाचो एके तरेन पातकाचो देव द्वेष कोत्ता. तांणी आपल्या पातकांची खास्त भोगची पडटली म्हूण देवान तांकां सांगिल्लें. आपल्या पुताक हे पृथ्वेर तांच्या पातकां पासत मरोंक धाडटलो म्हूण देवान भासायलें. तो मनीस जातलो, मोत्तलो, मनशा कुळाच्या पातकांचे फारीकपण कोत्तलो, तांची काळजां खोटेपणांतली शुद्ध कोत्तलो, आनी अशें देवा थंय तीं शांती जोडूंक पावतली म्हूण देवान भासायलें. देवाचीं उतरां आयकून आदाव आनी एब खूब खोशी जालीं. देवा थंय परत इश्टागत जोडूंक तीं आशेतालीं. पूण आपलो पूत रोकडोच पृथ्वेर येवचो नासलो म्हूण देव जाणो आसलो. आदाव आनी ताच्या कुटुंबाक भोगसूंक देवाक जाय आसले. तांकां ताणें शिडकायलीं, मेंद्र्याचें बलिदान तुमी म्हाका दियात. ताच्या रोगतान कसलीच पदवी ना, पूण म्हज्या पुताच्या रोगता विशीं तुमी शिंकतल्यात. म्हजी नोदर मेंद्र्याच्या रोगताचेर पडटना हांव म्हज्या पुताचेर लक्ष दवरतलों आनी तुमकां बक्षितलों. तेन्ना तुमकां शांती मेळटली. जायत्या शेंकड्या उपरांत देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. सुपुल्ल्या बाळाच्या रुपांत तो आयलो, मनीस जालो आनी ताचें नांव जेजू व्हरतलें. मनशा कुळाच्या पातकां पासत आपलो जीव प्राण ताणें दिलो. ताका जिवेशी मारलो आनी अशें आमचे वेली खास्त ताणें आपणाचेर घेतली. तो देव जावन आसलो, देखून तो परतून जिवंत जालो आनी सासणाच्या सासणाक जियोंक देवा आपल्या बापाशी परत गेलो. तो आतां स्वर्गार आसा. जेजू मेलो तेन्ना देवान म्हळें, म्हज्या पुतान एक संपूर्ण बलिदान केलां आनी दुसरी कसलींच बलिदानांची गरज ना. आपल्या पातकां बसत जेजूच्या बलिदानांचेर कोण विस्वासता ताका हांव बक्षितलो. म्हज्या इश्टानू जायत्या लोकांक ही बरी खबर मेळोंक ना. तांच्या पातकां पासत जेजून संपूर्ण फारीकपण केलां म्हूण तीं नकळत. अजुनूय तीं आपलीं बलिदानां भेटयत आसात. देवाक असलीं बलिदानां आमी भेटयल्लीं आनीक नाका. फकत जेजूचेर विस्वास ठेव. तुज्या पातकां पासत तोच एक बली जालो म्हूण सत मान आनी हेर सगळीं बलिदानां सोडून दी. तुजी खोटेपणाय सोडून दी. तेन्ना देव तुका बक्षितलो आनी तुका शांती दितलो.